yanga kuna fonu nye bamanankana.
Sangatan durube nege kanye segin sanfe gire dugu konona na nara serkli kono kulikuru mara konona na ala mebao awa donki baru ukuloba flenye. Bubu sise sugandile kwa feka ke ministeri kuntige bedi nye jolendo guvernement kuro la amna minisigi singa. Fangas na maton uluko ni ya iraka fokube fe akake guvernement ye mimna gele ya unyanabo. Bingani wale mitara kanyesi anga sordasu magire ukofe. Mali sordasu daga yoro mimbe yeno okwa ni langulera. Sigida la mogo ukafola. Uluka fola ulutora uyerema anifana sirame uka. Anga bidonki baru konanana andabe na semima ode office du Nigeria mi bange na janvier kalola samba kelenkeme konoto anibisaba ni duru watila. Kabini yerema horon ya watila office du Niger konikunga lanyini ni kaseka malidion kwa dunga fa la sabati togo ya amina. Ni kuna foni nunu bebe na tenten obalma mso na ode mso Juliette Koulibalife Mamadi Keita alebe nega ukarafela. Ministeri kuntigi sigili kofe malidion sigili ndo ka gouvernement kuruwa kono. O mautoko kanga ka bo ministeri kuntigi fe leri damadoni unata ukono nana. Fangas na maton uluko nika lanyini ni gouvernement yinkake jamana gele yao nyanabo bawe. Lena alebe wule Musa Jalo ale haklina mulusoro angolame.
Kalanko geleyao, lakana balia, anifonyo kanko munume jamana kono, foka tase kumanyo kanya la segini makokura. Ni la njini munume ka guvernuma nye mankura inkono, ukachan. Kafara o bela jelenka, jamana sigiseun, noe institutioen, foka tase kalata munu balanendo, guvernuma nye mankura akanga feresoro ni bela jelena. Sebe miye ni guvernuma nye maka sugandili sementia, jamana nye maba ajira okono, ko bubu sise kanga mugo sugandi ane munume na barada mne nyokonfe. Obeke, nyokonyo ukofe, ane politiki mugo ni nyokonche. Mi intefo fanga anasi na matonko. Mi ni benkelen do akan ka foko ayrete politiki mai mi e fanga sina maton ye ukumana jona jona ka jira ka foko ni premier ministre kura ka kan ka kem mai mi me maw faranyo kan ka gouvernement sigi mi me ni take wulika joye fanga sina maton ye ma no Ismaila Cisse ama jira fiu ka fofolo nubna do ni gouvernement kura ina ga aya jira ka foko ka dayel lendo wani sigi ka foko kan ka ke une premier ministre kura ni nyokonche oteke bashi
ministre kuntiki kura ko ni sugandi libe kana ni nyini ngali chama ndiye ba makodugu kononana wasigi da lamgo ulu haklina Klaklalendo okoka we haklina minodi maimuna moroma angolame
Kato finansi ministeriala aye fenchia manke ne badon bikafo ministeri uka kuntikia mi dilin flani ama abena junior of him mali politique ko nyetala
mokonyumando me ambe dwaureka ekwa akaseka mali jira ka jire chokola aga klito prezana ka gouvernement la ni etafana kwa
mogo kalane untise ka marani chokoya law ne hakli la ukunkanga opposition ni slameton ka be faranyon ka kasigi ka kuma wala saka Mokodo shuazi, minti politiki la. Ale minye jamana kuntiki kajoro dota ka toto mokoto ubulu. Ode kumbe prime ministri ka barano kaya.
Bo ne bulu probleme ibe ga erede. Probleme kele, me probleme be munga boni mbe. Kwe mali be stabilize, sekirite be na mali la. Tange Fransi mata, te sumaya. Probleme se la France, Fransi kata.
Studio tamani page Facebook na kont Twitter kapsika uhaklina dini kuna foni nununa walma kakunkambo anganaga jurusiro la biulomvla aniduru bisheki aninani tankele biulomvla aniduru bisheki aninani tanfla. Gire dugu bingani wale mintara kanyesi oma ukofe ni sordasi matanyo ulu nintura adafe sigida la moko uluko nisiranendo alibi yen sigida mado kafola mia foko ka tokotu gundula sordasu dagayoro uko ni langulo yala wa sigida la moko ufe uluko nibe kanabali ya konanana aninye moko uyu ulutu uyerema angalame
kumu senkeru wati amba la muna dro ke mangambo fambese mwangere vigire ankamna gungana anjo la amado mundo ere folo ukofe ni se we mun da bi ni 30 minutes bo be 35 minutes bo mu kana na jidoni mu rangule ambo an gerla ka ndara ka do mundo anana ye bo mojun na na bo mu bi tan wolo kula na mo tos la buno se bo kolo ma sa ko tere bo wolo kulu ko anya keta nyufa bo ambo ran tara ka ndara anya so mu bu chama be tasmo bura bo mo mo se ke gire anya so ma tan kile mun sanin do anya ra sura sura bo gire du gona bi ro mun sanin ki badara and danke endara so parasu kumambule ya sen chama la kana kumbia mana parasu la kana adde bore sita bon kira ka jurne no sado gumu ko sado gumu ke anta do ere
Jaweli dugu sifin kɔni ka jɛkulu sigira sen kan ni dugu min be ɲoro mara kɔnɔna na. Sifinw ka ɲɛmɔgɔ Ali Amadu Angoiba ale kɔni ka fɔla ni jɛkulu y' sigikun de yaasa ka se ka dɛmɛ don yiriwa baaraw la u ka sigida kɔnɔna na ani fana sɔrɔ yiriwali fɔɔ ka ta se sigidalamɔgɔw cɛlabɛnni na ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka baara taɲa ani fariya walew kɛlɛ yen nɔ. A ye hakilina di Maimuna Moro ma an k'o lamɛn.
Mali la ni y'a jatiminɛ denmisɛnu ka dɛmɛ ka dɔgɔ ka komini taga ɲɛ na bon o fana ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ la parce que u t'u ka droit ni u ka devoirw dɔn donc maintenant an ye dabɔ a kama de walasa mɔgɔ jeunu ka u ka devoir n'u ka droit dɔn donc maintenant n'u y'o dɔn komini ka taga ɲɛ min olu b'a dɔn u ka jɔyɔrɔ min komini ka taga ɲɛ na olu dɔn o de la an ye association sigi walasa an ka se ka jamali komini jeunu bɛ fara ɲɔgɔn kan u ka na u bolo di jamali taga ɲɛ na. An ka laɲini ye denmisɛnu ka kalanko b'a la maintenant ka yɔrɔ la kɔlɔsi projet fɛn fɛn nana k'a fɔ ko jamali ka taga ɲɛ kama donc ka an bolo dɔ la ubiɛn k'an sen dɔ la walasa jamali ka taga ɲɛ.
Office du Niger ale kɔni bangena san 1935 waati la an marabaga faransikaw fɛ yaasa ka se ka kɔri sɛnɛ faransikaw ye ani ka malo sɛnɛ farafina gun ye n'an b'o wele OEF mɔgɔw ye. Ni dugukolo kɔni bibi na a ka ca tari miliyɔn kelen ɲɔgɔn ye ni tari 1,300,000 ɲɔgɔn sɛnɛnin don malo sɛnɛ hukumu kɔnɔna na. Ofisi kɔni bɛ ka malo sɛnɛ o kɛnɛ ninnu kan o hukumu de ye yaasa malidenw bɛɛ ka dun ka fa bɛ se ka sabati togoya min na. Ofisi du Niger ale kɔni bɛ lahaliya jumɛn na yala a cakɛda ye maralen don ka ɲɛ wa? An cakɛ ɲɔgɔn min bɛ Segu Mohamed Sise ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan.
A ka ca ni miliyɔn kelen ni 400,000 ye min cikɛ yɔrɔ bɛ yen nɔ. A jatelen don bi sɛnɛkɛyɔrɔbaw la an dafɛ jamanaw kɔnɔ da la dumuniko sabatili la. Ofisi du Niger kabini ale sigira sen kan a bɛ wulikajɔw la sanko laɲiniw bɛ sabati cogo min ka kɛ ni Bamoyi Keita ka fɔla n'ale ye ɲɛmaa ye min ɲɛsinnen don sɛnɛkɛlaw dɛmɛni an'u bilasirali ma ofisi du Niger la a ko o laɲiniw ma yɛlɛma.
Ofisi ka laɲini kɔni o ye de ka se ka balo bɔ ka maliyɛnw bɛɛ wasa kɔni ye malo ye nka mɔgɔw ka balo cogo ɲuman fana kɛ o de kosɔn nakɔlafɛn nunu olu fana donna o kumana sɛnɛ na k'olu don ba la kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ laɲiniba fila min bɛ ofisi la bi o ye o kumana ka dun ka fa sabati nka ka baloko ɲuman fana sabati.
Ka kɛ ni hali bi Bamoyi Keita ka fɔ la ofisi du Niger a kɔni ka kɛnɛ bi o misaliya ye min ye a jɔlen don ni tɔni 1,800,000 ye jamana ka mako ɲɛ na maloko siratigɛ kan.
Ofisi kumana n'i ye kampaɲiw ta i b'a sɔrɔ anw bɛ min bɔ mali mɔgɔ bɛ fɛn min na malo la a bɛ se ka 100,000 sarala fii be se ka fɔ 50 ta kuma dɔ la a be tɛmɛ 50 kan mana mali yɛrɛ ka mɔgɔɲɛko la malo la malo min bɛ bɔ Segu kɔnɔ an b'a fɔ 100,000 sarala kɔni ofisi niyɔrɔ ka ca 90 ye o la.
Nga nin bɛɛ n'a ta cikɛla dɔw dusuma kasilen don ofisi du Niger ka baaraw tagabolo la bi olu y'a yira ko fiɲɛ caaman de b'a kɔnɔ. Abdulayi Daw ale ye delege ye ofisi du Niger la.
Ofisi du Niger yani ka bɛjɛ fanga sigi sen ka n'a be fɔ o ma demokrasi ye nka jamana ka servisi don nka a ka gestiɔn o b'a yɛrɛ kun ka ofisi bila ma alors yɛrɛ ta kɔfɛ demokrasi kɔfɛ an b'a fɔ fiɲɛya nana baaraw kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma faiblesse.
Hakilina jiginna an be don min na ko bi a ka ca ni hɛktari 132,000 ye min dugukolo labɛnnen don ofisi du Niger la. Nin kun ye Mohamed Sise ka laseli ye ka bɔ Segu studio tamani tɔgɔ la.
Sijo tamani senkɔrɔma tintinnen don Suède Danemark ani Suisse gouvernement fɛ ka fara Union européenne kan.
An bɛ taa ni an ka marabolow kunnafoniya an b'a daminɛ ni Segu ye. Segu Mitek ni ale ye kɛnɛyasow ka tɔn dɔ ye olu kɔni y'u ka lajɛ kɛ sibiri tɛmɛnen ni maa 50 ɲɔgɔn olu tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ u y'u ka 2018 baaraw jateminɛ kɛ hali k'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ tɔn in kan tɔnden kuraw sɔrɔla ni olu bɛ taa maa 1,000 ni kɔ ɲɔgɔn na ni muso 700,000 ɲɔgɔn bo o kɔnɔna na 2018 kɔnɔna na Mitek maaw kɔni ye baara 40 ɲɔgɔn kɛ. Ɲɔgɔn kɛ ye marabolo kɔnɔna na ni sefa wari 1,100,000 ɲɔgɔn ye nka o bɛɛ n'a ta tɔndenw caman minnu ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu tɛ ka se k'u ka tɔn wari sara. Nɛrɛ baaraw o kɔni daminɛna Yoroso dugu kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen nin ye nafasɔrɔ sira caman ye musow fɛ. Nɛrɛ mugu kɔni nafa caman de bɛ a la a bɛ maaw ka balo dafa a kisɛ o bɛ kɛ ka sunbala dilan ji ani kungo lakanabaw olu kɔni b'a ɲini sigidalamɔgɔw fɛ u k'a kari cogo ɲa sabula o yiri in fana jatelen bɛ fɛn o fɛn minnu ka kan ka lakana. Bananba mara kɔnɔna na sɛw sɔngɔ o kɔni yɛlɛla. Sɛ minnu donnikɔrɔ min tun bɛ sɔrɔ 400,000 na o taara 700,000 ɲɔgɔn na sisan nɔ. Sɛ muso min tun bɛ sɔrɔ 500,000 ani kɔ la o taara min tun be sɔrɔ 300 ani kɔ la o tara 500 ani kɔ la o sɔngɔ yɛlɛ in kɔni be tali kɛ kɔɲɔba min be ka kɛ banaba ni waati na sabula laada b'a yira k'a fɔ ko kɔɲɔkɛ kan ka ka taa ni siɲɛ 5 wa fɔɔ ka taa se siɲɛ 7 ɲɔgɔnna a buranna na nin ne be dansigi an ka bi kunnafoni na aw ni ce aw ka kulomajɔ la a lasera Juliette Kulibali fɛ Mamadi Keita ale kun be nɛgɛw karafe la an lamɛnbaga minnu be kɔrɔbɔrɔkan mɛn aw be se k'aw ka don kibaru lamɛn min bena lase Imirana Kilu Maiga fɛ